Kronike korrespondentes der Redaktionsrådet Radios Europa Elir Golnaz Esfandiari. Zyrtarë të komunikimeve në Iran kanë thënë se kanë nisur negociatat që mund të çojnë në zhbllokimin e Twitterit atje. Rrjeti social në Republikën Islamike është filtruar shumë për të parandaluar qasjen në të, por ai nuk ka mundur të injorohet nga disa zyrtarë të lartë. Twitter nuk ka qenë shumë mjeti popularizuar social kur është bllokuar në vitin 2009 pas protestave kundër rizgjedhjes së presidentit Mahmud Ahmadinejad. Atë botë Facebook dhe YouTube janë konsideruar si mjete të zgjedhura për përhapjen e informacioneve dhe videove në lidhje me protestat kombëtare dhe shtypjen e ashpër që i ka pasuar. Twitter është përdorur më shumë jashtë vendit për të shpërndarë ngjarjet e vitit 2009. Megjithatë, pavarësisht pengesave, ajo është bërë gjithnjë e më popullor në mesin e iranianëve, përfshirë zyrtarët konservator, të cilët shpesh e cilësojnë si mjet spionimi i perëndimit. Ata i përdorin Twitterin për të arritur te mbështetësit e tyre me deklarata dhe mesazhe dhe për të përhapur propagandë. Javën e kaluar, ministri i komunikimeve i Iranit, Javad Azari Jahromi, ka thënë se shërbimi nuk duhet të bllokohet tutje. Ndërsa Twitter ka deklaruar se është i gatshëm të negocioj për zgjidhjen e problemeve. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të konfirmojë nëse negociatat kanë nisur. Por sido që të jetë, janë disa emra të mëdhenj iranian që e kanë përdorur Twitterin gjatë gjithë kohës. Një nga ta është udhëheqësi suprem Ayatollah Ali Khamenei, i cilësuar shpesh nga mbikëqyrësit e medjave si njërin nga armiqt kryesor të internetit. Ai ka llogari në Twitter në disa gjuhë, përfshir anglishten, farsin, arabishten dhe spanjishten. Ekipi i tij medias i aposton rregullisht deklaratat, fjalimet dhe fotografitë. Megjithatë, llogaritë e tij në Twitter nuk ndërveprojnë me përdoruesit. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani po ashtu ka llogari në Twitter në gjuhën farsi për audiencën në Iran dhe në gjuhën angleze me gjas për përdoruesit jashtë vendit. Llogaria e tij në farsi ka 514.000 ndjekës, ndërsa në anglisht 685.000 ndjekës. Llogari që i ndjek Rouhani përfshin atë të ministrit të jashtëm iranian Mohamed Javad Zarif, të ish-presidentit reformator Mohamed Khatami dhe të udhëheqësit suprem Ayatollah Khamenei. Zarif ndërkaq ka llogari në Twitter në gjuhën angleze. Në javët të fundit ai e ka përdorur rrjetin social për të mbrojtur sjelljen e Iranit në përputhje me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 dhe për të kritikuar komentet e bëra nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Ish presidenti reformator Khatami po ashtu ka përdorur shpesh Twitterin për të shpërndarë deklaratat dhe fjalimet e tij. Për para zgjedhjeve të vitit 2016 për parlamentin dhe asamblen e ekspertëve, Khatami ka lëshuar një video deklarat në Twitter duke ju bërë thirje mbështetësve të votojnë për kandidat të moderuar. Shahindok Mollaverdi, ndihmëse e posaçme presidentit Rouhani për të drejtat e njeriut, është ndër autoritetet e ralla në Iran e cila ndërvepron me përdoruesit në Twitter. Ajo shpesh bën postime për politikat e shtetit dhe arritjet e grave iraniane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënësja e gjykatës themelore në Prizren, Afërdita Kicaj, tha se po verifikohet situata në lidhje me një qytetar serb i arrestuar në ndyshimet se ka kryer krime të luftës.
Po, është e vërtet që është arrestuar një person i cili dyshohet për krimet e luftës, mirëpo gjykata themelore e Prizrenit është në pritje të verifikimit të të dhënave ndaj personit në fjalë nga ana e policisë së Republikës së Kosovës.
Mediat serbe kanë raportuar se personi i dyshuar është Bogdan Mitrović, 74 vjeç, dhe se ai është arrestuar dje derisa ishte në grupin e serbëve që i vizitonin shtëpitë e tyre në Mushtish të komunës së Suarekës. Gjykata speciale e Kosovës ka ngritur akt akuz kundër Mitrovićit më 18 korrik për vepër penale, krime lufte kundër popullatës civile. Korea Veriut ka lëshuar mëngjesin e sotëm një raketë mbi Japoninë Veriore. Raketa ka fluturuar mbi ishullin Hokkaido përpara se të binte në det. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe ka thënë se ky është kërcënim i papar për vendin e tij. Japonia dhe Shtetet e Bashkuara janë pajtuar për të rritur tutje presionin mbi Korenë e Veriut, ka thënë Abe. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se të gjitha opsionet janë në tryezë. Ambasadori i Koreas Veriore në Kombet e Bashkuara Han Tae-song e ka mbrojtur veprimin e vendit të tij dhe ka thënë se ai është në përgjigje ndaj stërvitjeve ushtarake që po bëjnë Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre në rajon. Korea e Veriut ka kryer disa prova raketore kohëve të fundit, por kjo është hera parë që ajo ka lëshuar mbi Japoni atë që mendohet të jetë një armë balistike. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha se BE-ja duhet të kërkojë marrëdhënie më të mira me Moskën, por pa hequr dorë nga vlerat e saj. Nuk ka siguri evropiane në shekuj të ardhshëm pa Rusin, i tha Juncker blokut të ambasadoreve në Bruksel. Bashkimi Evropian është 5.5 milion kilometra katror, vetë Rusia është 17.5, shtoj AI. Juncker po ashtu tha se BE-ja duhet të gjejë gjuhë të përbashkët me Rusin, por pa hequr dorë nga vlerat dhe parimet e saj. Juncker vazhdimisht ka përthirrje për përmirësimin e lidhjeve me Moskën, të cilat janë tensionuar pas aneksimit të gatishullit Ukrainës të Krimes nga Rusia në vitin 2014. Zyrtarët afgan bënë të ditur se një sulmuesve të vrasës ka hedhur veten në erë në një bank në qendër të Kabulit, duke vrarë së paku 5 veta dhe plagosur 8 të tjerë. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit Najib Danish konfirmoi se sulmi ka ndodhur në degën e bankës së Kabulit, e cila ndodhet rreth 500 metra larg ambasadës amerikane. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Ai ndodh pak ditë para festës së Bajramit dhe një javë pasi presidenti amerikan Donald Trump ka paraqitur strategjinë e tij për luftën në Afganistan. Përmbytjet kanë përkeqësuar situatën në qytetin Houston të Teksasit, ku mbi 30.000 njerëz janë detyruar të lënë shtëpitë pas uraganit Harvey. Shira të papar janë duke rënë që 3 ditë. Harvey, i cili është shndruar tani në stuhi tropikale, ka nisur të prek Louisianën. Atje New Orleans, i shkatruar nga uragani Katrina në vitin 2005, është duke u përgatitur për përmbytje. Kryetari i bashkisë Mitch Landry u ka bërë thirrje qytetarëve të qëndrojnë në shtëpi dhe larg rrugëve. Në Houston shirat kanë arritur mbi 75 cm, ndërsa së paku 3 veta kanë vdekur si pasojë e uraganit. Dy aeroportet kryesore të qytetit janë mbyllur, ashtu si edhe shumica e autostradave, hekurudhave dhe shkollave. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.